πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
This morning, you gonna rise up. When you spread your wings, you take to the sky. Till that morning, there is nothing can harm. Mama and Daddy. Little baby, don't you cry.
Με με το Summer Time του George Gershwin ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα με την υπέροχη, την αξεπέραστη φωνή της Φλέρης Δαντονάκη ή της κυρίας Ελευθερίας Παπαδαντονάκη. Αξέχαστη συναυλία της εκεί στο 1985 στη Ρωμαϊκή Αγορά. Τη θυμάμαι ακόμα μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη. Ήταν μια βραδιά κυριολεκτικά αποθεωτική. «Υπάρχει μονάχα μια ζωή που πρέπει να ζήσεις θαραλέα χωρίς δειλίες», είχε πει. «Χάθηκε στους δεδάλους του μυαλού, στα μονοπάτια του λυκόφωτος». Η φεγγαρική αηδώνα, όπως την είχε αποκαλέσει ο ποιητής Νίκος Καρούζος. Λοιπόν, προχθές συναντάω το φίλο μου τον Δημήτρη. Έτοιμος για πάτμο τον ρωτώ, γιατί ξέρω ότι εκεί πηγαίνει συνήθως. Με κοιτάζει και μου απαντάει. Πάτμος γιόκ, πως λέγαμε παλιά, μου λέει, Μάλτα γιόκ. Υπολόγισα, είπε, και ο Δημητράκης σε αυτά είναι άπεκτος, ότι για 10 ημέρες δύο άτομα θέλαμε κοντά στα 3.500 ευρώ. Γι' αυτό και εμείς φεύγουμε για άλλες θάλασσες. Ιταλικός νότος, Κάπρι και Βάλε. 650 ευρώ το άτομο για 8 μέρες, τα πάντα μέσα, αεροπλάνα, πεντάστερα ξενοδοχεία, εισιτήρια μουσείων, ημίδια τροφή, εσωτερικές μετακινήσεις, πλοιάρια αν χρειαστεί. Και όλα αυτά σκασμένο στα γέλια. Σκέφτομαι καμιά φορά πως αν ήμασταν μια οργανωμένη κοινωνία και για 2 μήνες δεν πηγαίναμε στα νησιά, δεν μπουκάραμε στα πλοία, δεν παρακαλάγαμε για ένα δωμάτιο, ένα καλοκαιρινό κίνημα να πούμε, ρε παιδιά, δεν θα άλλαζαν τα πράγματα. Γιατί ο Έλληνας είναι αυτός που αφήνει, δηλαδή όλοι εμείς, όχι τα all inclusive βραχιολάκι και ο πλούσιος ξένος, λέμε τώρα. Δηλαδή, φίλες και φίλοι, χρειαζόμαστε έρευνες για να διαπιστώσουμε ότι πάμε χάλια. Για ακούστε, Λαϊκή Αγορά την Πέμπτη, 1,5 κιλό φασολάκια 7 ευρώ, κεράσια 6 ευρώ, γερμάδες 5 ευρώ το κιλό. 5 κιλά πατάτες, 5,5 ευρώ, ίσως έφταιγε το ότι ήταν καλαματιανές, δεν το ξέρω, δεν έχω απάντηση. Και μισό καρπούζι, 4 ευρώ. Είμαι λαϊκιστής, δεν νομίζω. Και για ακούστε και μια δεύτερη ιστορία. Η φίλη μας η Φένια εδώ, σε ένα χωριό έξω από την Πάργα, πλήρωσε πριν από 2 χρόνια 80 ευρώ ένα δίκλινο με τον κλασικό μικρό καναπέ και μπάνιο. Παίρνει φέτος λοιπόν να κλείσει, ρωτάει πόσο η βραδιά και η απάντηση του κυρίου, 200 ευρώ. Στην εύλογη απορία της, μα καλά πώς έγινε από πρόπερση μέχρι φέτος 200 ευρώ, η απάντηση ήταν, δεν έχετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια και φωνάζετε, κυρία μου. Κάγκελο η Φένια, έλα στο μεγαλείο σου. Θα πούμε και το νερό νεράκι φέτος, παιδιά. Θυμάστε τα περί ιδιωτικοποίησης του νερού. Προσωπικά κλείνω τη βρύση όταν πλένω τα πιάτα, δεν ποτίζω, ξεράθηκαν και οι βασιλικοί ούτε που μυρίζουν και ντους 3 εβδομαδιαίως. Βέβαια ξοδεύω κάτι παραπάνω σε αρώματα και κολόνιες, χαζίνει οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Έχουν και το σικουάνα, βουτάν τα ποδαράκια τους που λέει και ένας φίλος μου. Εμείς προλάβαμε και τα μπαζώσαμε. Θεοί είμαστε, Ολύμπιοι. Μήπως, λέω τώρα εγώ, επειδή ζούμε σε χώρα που έχει σε υψηλά στάνταρ το κοινωνικό κράτος, κάποιοι εκεί κατά ΔΕΗ μεριά λόγω των συνθήκων ξαναδούν τα τιμολόγια. Με τα κλιματιστικά να καίνε, τις τιμές να ζεματάνε, δεν είναι και εύκολο να κοιμηθείς με 30 βαθμούς Κελσίου το βράδυ, μήπως γίνεται τίποτα. Εκτός και αν ισχύει το ατουταλέρ της γνωστής διαφήμισης της ΔΕΗ, λέμε τώρα. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα της Παρασκευής στο πρώτο πρόγραμμα. Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής. Πήγε καλά ο γιος της Πανελλήνιας. Χαμογελάει, αλλά μετά έρχεται η λυπητερία. Έτσι μας είπε, μετά είναι τα δύσκολα. Ψάξε σπίτι, βρες τα νίκια και ούτω καθεξής. Τι να κάνουμε, μαράκι, η γνώση έχει κόπο. Και βέβαια, και βάσανα. Μην το ξεχνάς αυτό, τα ξέρεις καλύτερα. Νίκος Κλαβενίτης στην κονσόλα των ήχων. Ευτυχώς έχω το πατρικό μου στην Κέρκυρα, μας είπε με καμάρι, και όταν τον κοιτάξαμε έτσι λίγο περίεργα, σαν να μαζεύτηκε. Έχει μια φυσική ευγένεια αυτό το παιδί. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Βουτάω στην πανιέρα, ανακοίνωσε κάτι σαν το δυο-δυο του Βαγγέλη Γερμανού. Ενίοτε το χιούμορ της δεν παίζεται. Ευαγγελία Χρούση στην επικοινωνία μαζί σας, στέλνετε και τα μηνύματά σας. Είναι χαμογελαστή σήμερα, έχει θυμηθεί διάφορες καριώτικες παροιμίες. Το δυστύχημα είναι ότι δεν μπορούμε να τις πούμε στον αέρα. Και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπουλιάς. Πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't.
Λοιπόν, μπορεί ένα βιβλίο με τίτλο «Και οι νεκροί αστάψουν τους νεκρούς τους» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νήσος να είναι από τα πλέον ευπόλυτα βιβλία. Όταν το διάβασα και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, κατάλαβα το γιατί. Στην παρέα μας, ο συγγραφέας του βιβλίου, ο κύριος Μιχάλης Αλμπάτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Αλμπάτη.
Καλό μεσημέρι, πώς είστε?
Μια χαρά, εσείς?
Καλά, καλά. Στην Κρήτη δεν κάνει τόσο ζέστη όσο
πάνω. Έχετε και τη θάλασσα, οπότε κάπως δροσίζει, ε?
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μου λέτε, οι ζωντανοί ή αποθαμένοι κουβαλάνε μυστικά?
Ναι, όλοι κουβαλάνε. Απλά στο βιβλίο μου οι πεθαμένοι δεν έχουν κανένα λόγο να τα κρατάνε πια. Και μέσω του φανούρι τους δίνεται η ευκαιρία να πούνε όλα αυτά που δεν είπαν μια ολόκληρη ζωή. Οπότε οι ζωντανοί τον πλανιώνουν που καλούν το φανούρι να κάνει τον διερμηνέα. Τζάμπα τον πληρώνουν, ναι.
Πείτε μου κάτι. Ο ήρωας του βιβλίου, ο Φανούρης, έχει το χάρισμα να ακούει τους νεκρούς ή να μιλάει? Είναι που λέμε το όνομα έχει τη χάρη, γιατί φανερώνει?
Ναι, δεν είναι άσχητο το όνομα. Είναι σχετικό. Φανερώνει τα φανέρωτα. Λέει, τους χαρίζει τη φωνή τους, ουσιαστικά. Είναι ένας ενδιάμεσος. Mm-hmm. Αυτό το ρόλο παίζει. Και ο ίδιος αναρωτιέται από την αρχή του βιβλίου αν είναι χάρισμα αυτό ή κατάρα, γιατί τελικά αποτελεί ένα περίεργο πλάσμα. Μέχρι τώρα δεν είχε συμβεί. Ήταν δύο κόσμοι χωριστοί αυτοί, και αυτός καλύτερα να τους ενώσει. Στο τέλος του βιβλίου καταλήγει ότι μάλλον είναι κατάρα, αλλά αυτό θα αφήσουμε τον αναγνώστη.
Ναι, δεν θα αποκαλύψουμε τα μυστικά, αλλά το ερώτημα είναι, έχουμε την ανάγκη να μαθαίνουμε μυστικά?
φυσικά και έχουμε, όλοι οι άνθρωποι. Δεν σκεφτείτε να είχαμε πραγματικά τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τους νεκρούς. Όλοι θα καλούσαν το Φανούρι να κάνει τον ενδιάμεσο, ακόμα και αν πιστεύαν ότι θα μπορούσαν να ακούσουν πράγματα που δεν θα θέλανε να μάθουν. Νομίζω ότι υπάρχει μέσα στον άνθρωπο αυτό, αυτή η ανάγκη. Και η κυδαρότρυπα και το μυστικό. Και...
Που δεν είναι στη βάση του μεταφυσική.
Όχι, όχι. Στο βιβλίο, αν δείτε, η ψυχή, παρότι παρουσιάζεται αν όντως υπάρχει, να η απόδειξη, αφού μιλάνε νεκροί, ουσιαστικά είναι δεμένη με το σώμα, χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται μετά την τάση.
Πάντως, παρακαλώ.
Προσπαθώ να συμβιβάσω όλες τις θεωρίες γύρω από την ψυχή, χωρίς ουσιαστικά να μπορούμε να καταλήξουμε πουθενά, ούτε ο Φανούλης μπορεί να καταλήξει.
Έχω μια απορία, διαβάζοντας το βιβλίο. Οι ιστορίες είναι αυθεντικές ή μπλέκεται το μύθο με την πραγματικότητα? Και το εννοώ αυτό γιατί έχει γίνει της μόδας, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, το να γράφουμε ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα και να ανατρέχουμε σε αρχεία και να το μεταπλάθουμε σε ιστορία.
Όχι, απλά κάποιες από τις ιστορίες, 2-3, βασίζονται σε ιστορίες που μου είχαν διηγηθεί παππούδες και γιαγιάδες στο χωριό. Βασίζονται, δεν είναι αυτούς οι μεταφερμένες. Αλλά αυτές μου έδωσαν και ένα μοτίβο, γιατί είναι αυτό το μπλέξιμο της πραγματικότητας με το παραμύθι. Γιατί φυσικά και οι παππούδες, οι γιαγιάδες όταν μας διηγούνται τις ιστορίες βάζουν και δικά τους υλικά μέσα. Mm-hmm. Οπότε και αυτοί φτιάχνουν μια μυθοπλασία ουσιαστικά. Οπότε με βοήθησαν αυτές τις ιστορίες στο να βρω ένα αριθμό και να προσθέσω τις δικές μου διηγήσεις. Οπότε είναι ένα κράμα.
Επειδή η δράση του βιβλίου, τα αφανέρωτα του Φανούρη, εκτυλίσσονται στον νόμο Ηρακλείου, παίζει ρόλο η καταγωγή ή είναι, είναι τα έθιμα σε όλο το νησί κοντινά?
Όχι, νομίζω ότι στην Κρήτη δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Είναι κυρίως η επαρχία όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα. Δηλαδή το βιβλίο ξεκινάει από το Ζαρό που είναι το χωριό μου. Μου ήταν κοντινές όλες αυτές τις ιστορίες. Μπορεί να τοποθετώ στη δεκαετία του 50. Εγώ γεννήθηκα 20 χρόνια μετά. Τα πράγματα αλλάζουν έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ αργά στα χωριά. Οπότε είχα αρκετές πληροφορίες για αυτή την εποχή και για αυτούς τους ανθρώπινους τύπους που περιγράφω. Και τον τρόπο που μιλούσαν και τον τρόπο που σκέφτονταν. Οπότε θεώρησα ότι έπρεπε να τοποθετήσω εκεί το βιβλίο, ώστε να μπορώ να ανταπεξέλθω, ώστε να φαίνεται ζωντανό και αληθινό.
Σε ένα σημείο του βιβλίου σας, κύριε Αλμπάτη, γράφετε «Και ένιωσε πως όλοι οι έρωτες είναι φτιαγμένοι από τον ίδιο πυλό και η κάθε απώλεια φτιαγμένη από τον ίδιο πόνο». Έχω ένα ερώτημα. Διαβαθμίζεται ο πόνος ή η απώλεια?
Αλλά η ουσία του είναι η ίδια και σαν να κουβαλάμε όλοι ο Φανούρης μέσα από τις τόσες διηγήσεις. Γίνεται σοφότερος, μαθαίνει τι συμβαίνει πραγματικά στη ζωή, ποια είναι η ουσία της. Και καταλαβαίνει ότι τελικά όλοι οι άνθρωποι κουβαλάμε το ίδιο φορτίο και σε πόνο και σε χαρά, ίσως από τη γέννησή μας ακόμα. Και νιώθει ότι κουβαλάμε μία μοίρα, οδεύουμε προς μία μοίρα την οποία δεν μπορούμε να αποδράσουμε. Γίνεται σοφότερος ο καημένος στα 16 του, κουβαλάει η σοφία τόσων γερόντων και τόσων νεκρών και του φαίνεται ένα βάρος το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει. Είναι ουσιαστικά ένας τραγικός ήρωας.
Ίσως γι' αυτό και η τελευταία φράση είναι, θα έλεγα, αυτή που έχει και πολύ πίκρα στο βιβλίο.
Ναι, δεν τη λέμε. Αλλά...
Όχι, δεν θα την πούμε. Όχι. Ένα από τα ωραιότερα κομμάτια του βιβλίου είναι η καντάδα του μεγάλου αποχαιρετισμού. Η πάντα η τελευταία βόλτα έχει ένα μυστήριο, έχει μια ευαισθησία, έχει κάτι.
Ναι, είναι σαν ένας επιτάφιος. Στην αρχή ξεκινάει σαν καντάδα, τελικά γίνεται επιτάφιος. Και είναι ένα πέρασμα του νεκρού από όλα τα μέρη της πόλης που σήμαιναν κάτι γι' αυτό. Δηλαδή κάνει μια αναδρομή στη ζωή του, ένα απολογισμό από την παιδική του ηλικία μας, τον χώρο που δούλεψε, τον χώρο που γλέντισε.
Είναι όλη η ζωή.
Ναι, ναι. Αυτό είναι το αγαπημένο, νομίζω, κεφάλαιο των περισσότερων αναγνωστών.
Δεν θα πούμε τίποτα περισσότερο, αλλά θα πάμε στο καινούριο σας βιβλίο. Στην κατάλυση του χρόνου, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Νήσος, από ό,τι έχω δει πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί μας προετοιμάζει αυτό το καινούριο βιβλίο?
Ναι, εδώ έχουμε πάλι ένα έφηγο, οπότε Έχει κάποια κοινά. Είναι ένα σεφ, ένα Εβραιόπουλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κλεισμένο σε μια σοφίτα, όπως ήταν η Άννα Φρανκ. Μόνο που η σοφίτα είναι μια τεράστια βιβλιοθήκη ενός πεθαμένου από χρόνια γέρου επαναστάτη. Και ο ήρωάς μου, κλεισμένος εκεί για 3-4 χρόνια, δεν έχει, μπορεί να κάνει τίποτα άλλο πέρα από το να διαβάζει. Και είναι ένα βιβλίο πάνω στη μαγεία των βιβλίων, στην ανάγνωση, αλλά και στο πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι αυτή, γιατί μεταμορφώνεται μέσα, μόνο μέσα από τις λέξεις, χωρίς εξωτερικά ερεθίσματα, χωρίς να ζει. Σχηματίζει μια συγκεκριμένη αντίληψη για τον κόσμο και την πραγματικότητα, η οποία βγαίνοντας από την κρυψώνα του κάποτε, προσπαθεί να την επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο στον κόσμο. Να μεταμορφώσει δηλαδή τον κόσμο σύμφωνα με τις ιδέες του. Ό,τι κάνουν όλοι οι επαναστάτες δηλαδή.
Ακριβώς. Πάντως φαντάζομαι ότι αυτό το βιβλίο σας, η κατάλυση του χρόνου, δεν έμεινε και πολλά χρόνια στο σιρτάρι, έτσι.
Όχι, γιατί είχε... είχαν ανοίξει το δρόμο οι νεκροί. Αλλιώς, ναι, νομίζω θα ήταν όλα ανέκδοτα. Οι νεκροί, ναι, ήταν πάνω από 5 χρόνια στο σιρτάρι μου. Είχε μια περπέτεια το χειρόγραφο.
Πάντως φαντάζομαι κάποια στιγμή θα πρέπει σοβαρά να σκεφτείτε να γράψετε ένα μυθιστόρημα, μια ιστορία, δεν ξέρω πώς θα το βαφτίσετε, την περιπέτεια να εκδοθεί ένα βιβλίο.
Ναι, χρειάζεται υπομονή κυρίως. Νομίζω ότι όλοι όσοι γράφουν, όλοι οι καλλιτέχνες θα έχουν καταλάβει, αλλά οι συγγραφείς ακόμα περισσότερο. Γιατί μπορεί από τη στιγμή που θα σου έρθει μια ιδέα μέχρι να την ολοκληρώσει να περάσει 4-5 χρόνια, μετά να χρειαστεί άλλα τόσο για να βρει κάποιον που να πιστέψει σε σένα.
Βέβαια. Είχα διαβάσει πάντως σε μια συνέντευξή σας ότι το χειμώνα μαζεύετε τις πατρικές ελιές. Τι είναι πιο εύκολο, το μάζεμα της ελιάς ή το άπλωμα των λέξεων?
Εντάξει, το μάζεμα της ελιάς είναι κουραστικό σωματικά. Το άλλο απαιτεί ένα άλλο είδους μόχθο και δεν ξέρεις και ποτέ ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Μπορεί να γράφεις 2 χρόνια και τελικά να καταλάβεις ότι αυτό που ξεκίνησες δεν μπορεί να καταλήξει κάπου. Δεν είναι άχρηστο βέβαια, γιατί κάτι μαθαίνεις από όλη αυτή τη διαδικασία. Ουσιαστικά μαθαίνουμε, κυρίως οι παλιότεροι που δεν είχαμε ούτε σχολές, δημιουργικής γραφής ούτε τίποτα, χωρίς να τα απαξιώνω, μαθαίναμε να γράφουμε γράφοντας και σχίζοντας και πετώντας.
Ίσως αυτή είναι και η μαγεία των λέξεων ή η μαγεία της γραφής, αν θέλετε.
Ναι, είναι. Είναι, είναι μια περπέτεια ουσιαστικά.
Πάντως δεν ξέρω, στο χωριό εκεί τι σας λένε, είστε καλός συγγραφέας ή καλύτερα να αφήσετε τις ελιές?
Εντάξει, δεν με διαβάζουν και πάρα πολύ, αλλά όσοι με διαβάζουν μου λένε ότι ναι, τα καταφέρνω καλύτερα.
Στη γραφή,
ναι.
Κύριε Αλμπάτη, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία, να ευχηθούμε να είναι καλό τάξιδο το καινούριο σας βιβλίο, να είστε καλά. Και θα μου επιτρέψετε, επειδή είστε και ταλαντούχος μάγειρας από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, να σας αποχαιρετήσουμε με μια αφιέρωση. Να είστε καλά. Καλό σας καλοκαίρι.
Κουζίνα μόνη, τις ώρες να σκοτώνει με τη μαγειρική. Και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Σκοκάριδο και κόκκινο πιπέρι, ποτέ δεν είχε τέρι να αλλάξει μια ευχή. Να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση, να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή. Να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση, να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή. Thank you. ζωντανός και σκούρδο μια σκελίδα. Να φεγε μια ελπίδα στα μάτια τα μελιά. Και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι. Να νιώθε ένα χάδι μια μέρα στα μαλλιά. Και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι. Να νιώθε ένα χάδι μια μέρα στα μαλλιά. Μια νύχτα έπιασε φωτιά μέσα στο μαγεριό της. Που κάνε το φεδιό της να μοιάζει με γιορτή. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα. Όλο ίδια με εκείνα που είχε ονειρευτεί. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα. Όλο ίδια με εκείνα που είχε ονειρευτεί. Τόσες καρδιές που γίνανε ανάλαμποι κι αθάλλοι. Μας κάνανε μεγάλη κάποια μικρή στιγμή. Κι αθόρυβα πια βγήκανε απ' τη ζωή στην άκρη. Χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Κι αθόρυβα πια βγήκανε απ' τη ζωή στην άκρη. Χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Θόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη. Χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη. Χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή.
Έτσι ήταν χαΐνιδες συνταγές μαγειρικής με το Δημήτρη Αποστολάκη όταν τότε μεγαλουργούσε. Και όχι πως δεν το κάνει και σήμερα. Λοιπόν, είπαμε να αφήσουμε πίσω μας την πολιτική, αλλά ο καυτός Ιούλιος δεν μας αφήνει. Ήταν 15 Ιουλίου του 1965 που άρχιζε η πλέον ταραγμένη μετά τον εμφύλιο περίοδος της σύγχρονης ιστορίας. Τα Ιουλιανά ή η Αποστασία, όπως έμεινε στην ιστορία. Στην παρέα μας η ιστορικός, η κυρία Ελένη Νικολαίδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Νικολαίδου.
Καλημέρα, κύριε Παπούλια.
Τελικά τα Ιουλιανά, το τελικά το βάζω για την εισαγωγή, δεν είναι καθόλου τελικά. Τα Ιουλιανά ήταν ένα καπρίτσιο της ιστορίας.
Καπρίτσιο. Δεν θα συμφωνήσω με τον όρο, γιατί πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες έφεραν σε ταραχή έναν ολόκληρο ελληνικό λαό, όλο τον ελληνικό λαό. Γιατί ήταν απόφαση και των Αμερικάνων, ήταν απόφαση και των ανακτόρων να δημιουργήσουν αυτή την πολιτική αστάθεια, αυτή τη βαθύτατη πολιτική κρίση. Από 15 Ιουλίου 1965, όπως σωστά είπατε, όταν αναγκάστηκε ο τότε Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, να δηλώσει παραίτηση στον βασιλιά Κωνσταντίνο. Τι είχε προηγηθεί, ο Φλεβάρης του 1964, όπου ο Γιώργος Παπανδρέου είχε νικήσει στις εκλογές με ένα καταπληκτικό 52,8%. Και είχε πάρει 171 έδρες, είχε δηλαδή την απόλυτη εξουσία στη Βουλή. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι είχε πρημοδοτηθεί από την ΕΔΑ σε 24 εκλογικές περιφέρειες.
Βέβαια. Μου θυμίζει κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω, μου θυμίζει λίγο τις προχθεσινές γαλλικές εκλογές. Κατά αναλογία βέβαια.
Κατά αναλογία, όταν λοιπόν από η Αμερική, ο Τζόνσον, ζήτησε από τον Παπανδρέου να αποδεχτεί τη διχοτόμηση της Κύπρου δηλαδή μισή στην Ελλάδα και μισή στην Τουρκία και αυτός είπε όχι, φάνηκε καθαρά ότι ήταν λίγα, ας με επιτραπεί, έκρεση στα ψωμιά της κυβέρνησής του. Με αυτή την προοπτική, ο Παπανδρέου πηγαίνει στα Ανάκτορα, το σημερινό προεδρικό μέγαρο στην Ρόδο Αττικού, και ζητάει από τον βασιλιά Κωνσταντίνο, 25 χρονών τότε ο Κωνσταντίνος, να πάρει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το, να αλλάξει ο αρχηγός ΓΕΣ. Τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν ο Πέτρος Γαρουφαλιάς και αρχηγός ΓΕΣ ήταν ο Ιωάννης Γεννηματάς. Ο Κωνσταντίνος αρνείται. Η συνάντηση δεν διαρκεί πάνω από 15 λεπτά και μόλις φεύγει ο Παπανδρέου από τα Ανάκτορα, μέσα σε μία ώρα ο Κωνσταντίνος σχηματίζει κυβέρνηση.
Εδώ είναι ένα κρίσιμο ερώτημα και θέλω να το κάνουμε πολύ απλό. Ήταν ένα μπράντερ φέρ ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βασιλεία? Ήταν η απάντηση μιας δημοκρατικής κυβέρνησης ενός εκλεγμένου πρωθυπουργού στο δόγμα, το βασιλικό δόγμα εκείνης εποχής, διορίζω πρωθυπουργό και τον υπουργό μου?
Κοιτάξτε, ο Παπανδρέου είχε την πρωθυπουργία αλλά δεν είχε την εξουσία.
Ναι.
Οπότε το μόνο πράγμα που έπρεπε να κάνει ήταν να παραιτηθεί. Εξωθήθηκε στην απαραίτηση. Και γι' αυτό κιόλας και κήρυξε νέο ανέδωτο αγώνα. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι μέσα σε μία ώρα κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση με τον Γεώργιο Αθανάσιο Νόβα, που ήταν πρόεδρος της Βουλής και μέλος της Ένωσης Κέντρου, που σημαίνει ότι είχαν προσχεδιαστεί όλα αυτά. Γιατί δεκάδες βουλευτές της Ένωσης Κέντρου αποσχίστηκαν και ονομάστηκαν αποστάτες για να στηρίξουν την ΕΡΕ και τα Ανάκτορα. Βέβαια, μπαίνουμε πλέον από 15 Ιουνίου, 16 Ιουνίου, μπαίνουμε σε μια βαθύτατη πολιτική ανομαλία.
Και κοινωνική κρίση, βέβαια, έτσι.
Και φοβερή κοινωνική κρίση, πάρα πολύ σωστά. Δημιουργείται ένα πολιτικό σκηνικό που τροφοδότησε σφοδρές λαϊκές αντιδράσεις, στις οποίες συμμετείχαν τρεις γενιές. Οι γενιές του εμφυλίου, η γενιά του μετεμφυλιακού κόσμου και οι σπουδαστές και οι μαθητές. Δηλαδή,
και η γενιά του 1-1-4.
Η γενιά του 1-1-4 που ήταν τα κύρια συνθήματα.
Βέβαια.
Λοιπόν, μπαίνουμε σε μια βαθύτατη κρίση. Ο Νόβας δεν μπορεί να πάρει την εμπιστοσύνη της Βουλής, την ψήφο εμπιστοσύνης. Οπότε ο βασιλιάς σχηματίζει μια δεύτερη κυβέρνηση με τον Ηλία Τσιριμόκο.
Η οποία έχει την τύχη της πρώτης.
Είχε την τύχη της πρώτης, αλλά προσέξτε, ο Ηλίας Τσιριμόκος ήταν και μια μορφή πιο προοδευτική σε εισαγωγικά, γιατί ήταν μέλος του ΕΑΜ και της ΠΕΑ.
Βέβαια.
Εντάξει, γι' αυτό και όλα σε ένα από τα συνθήματα τα λαϊκά ήταν και Τσιριμόκο Μασκαρά.
Βέβαια.
Ούτε λοιπόν ο Τσιριμόκος καταφέρνει να πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης, οπότε ο βασιλιάς αναγκάζεται και σχηματίζει μια τρίτη κυβέρνηση με τον Στέφανο Στεφανόπουλο.
Ο περίφημος Στεφ, ναι.
Ο οποίος τελικά καταφέρνει και παίρνει την ψήφο εμπιστοσύνης. Η κυβέρνησή του έχει διάρκεια ζωής μέχρι το Δεκέμβριο του 1966, οπότε εκεί έχουμε μια μεταβατική κυβέρνηση του Παρασκευόπουλου, μέχρι τις 3 Ιουλίου του 1967. Μετά ο βασιλιάς αναθέτει στον Παναγιώτη Κανελόπουλο σχηματισμό κυβέρνησης η οποία θα φροντίσει για ενέργεια εκλογών το Μάιο του 1967.
Και εδώ προκύπτει το κρίσιμο ερώτημα, κυρία Νικολαίδου. Άνοιξε το δρόμο στη δικτατορία των συνταγματαρχών?
Όλη αυτή η αστάθεια, φυσικά. Όλη αυτή η αστάθεια έφερε τη Χούντα των Συνταγματαρχών 21 Απριλίου του 1967. Μην ξεχνάμε και την προβοκάτσια που έγινε στον Εύρο από τον Παπαδόπουλο, που αποδείχτηκε ότι ήταν δικός του δάκτυλος, και το βασανισμό τριών κομμουνιστών για να ομολογήσουν ότι αυτοί ανατείναξαν τα οχήματα, και ο οποίος Παπαδόπουλος δεν είχε πάθει και τίποτα. Δηλαδή δεν τον πείραξε κανένας, παρόλο που αποδείχτηκε ότι ήταν παρέμβαση δική του. Έτσι λοιπόν έχουμε τη βαθύτερη πολιτική κρίση μετεμφυλιακά. Βέβαια αυτή η περίοδος ονομάζεται Ιουλιανά, ονομάζεται Αποστασία, γιατί ο Παπανδρέου μπορεί να είχε ένα μεγάλο κόμμα με 171 βουλευτές, αλλά ήταν ένα συνοφίλευμα.
Βέβαια.
Δηλαδή έβρισκε δεξίους, έβρισκε αριστερούς, έβρισκε προοδευτικούς, έβρισκε δημοκράτες. Οπότε βρήκανε να μαζέψουνε. τα ανάκτορα. Είναι βέβαια, ήταν και τόσο έντονο η λαϊκή δυσαρέσκεια που αυτή η περίοδος ονομάζεται και ελληνικός Μάης. Όπως και ονομάζεται και το κίνημα των 70 ημερών. Γιατί τόσο διήρκησε αυτή η περίοδος της αστάθειας.
Και της ανομαλίας.
Της ανομαλίας, μάλιστα.
Κυρία Νικολαίδου, πρόσφατα κυκλοφόρησε από την εταιρεία Σύγχρονης Ιστορίας το βιβλίο σας «Καλή Πατρίδα, Σύντροφε», το οποίο αναφέρεται στους πολιτικές πρόσφυγες στα σκένδης. Είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην ιστορία της αριστεράς, έτσι δεν είναι? Είναι η δεύτερη ήττα μετά τον Εμφύλιο.
Ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα βιβλίο, είναι μια έρευνα, είναι μέρος της διδακτορικής μου διατριβής, είναι μια έρευνα τι έγιναν οι 54.000 άνθρωποι που φύγανε μετά τη λήξη του Εμφυλίου πολέμου, που μπήκανε στην Αλβανία, και πώς κατανεμήθηκαν στις χώρες Ανατολικής Ευρώπης και στη Σοβιετική Ένωση. Έχω στοιχεία για όλους τους πολιτικούς πρόσφυγες, αλλά εστιάζω και συντασκένδιο που πήγε το στρατιωτικό σκέλος του Δουσουέ. Και βέβαια φτάνω μέχρι και τον επαναπατρισμό. Βέβαια δεν αφήνω απ' έξω από την τασκένδη τα γεγονότα του 1955, την 5η, 6η και 7η Ολομέλεια, το Ζαχαριάδη και όλα αυτά τα γεγονότα, γιατί δένουν μεταξύ τους, συνδέονται. Δεν είναι μόνο πως ζούσαν.
Ναι, δεν είναι το... είναι το πολιτικό υπόβαθρο που υπάρχει,
το οποίο καθόριζε τις ζωές των ανθρώπων.
Τελικά, κυρία Νικολαίδου, οι διασπάσεις και οι μικροί ή μεγάλοι εμφύλοι είναι στο DNA της αριστεράς?
Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Δεν συμφωνώ καθόλου, δηλαδή, με το να ορίσουμε ότι υπάρχει ένα DNA. Δηλαδή, καταδικάζουμε ένα ολόκληρο κίνημα, μια ολόκληρη ιδεολογία, ότι δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της, γιατί θα διασπάται συνέχεια. Mm-hmm. Όχι, δεν συμφωνώ. Αυτή η ιδεολογία βρίσκεται σε... περικυκλώνεται από τον καπιταλισμό, να το πω έτσι. Προσπαθεί να δει τα πατήματά τους. Εγώ θεωρώ ότι ιστορικά είναι νωρίς. Αν σκεφτούμε πόσες χιλιάδες χρόνια υπάρχει η δημοκρατία και ακόμα δεν έχει μπορέσει και ίσως δεν μπορείς και ποτέ να υπάρξει το πολίτευμα αυτό, να μην μιλάμε για τον σοσιαλισμό, ο οποίος είχε πολύ λίγα χρόνια εφαρμογής. Τα τελευταία χρόνια του μάλιστα ήταν και
δραματικά.
Δραματικά. Οπότε ας αφήσουμε την ιστορία να μιλήσει. Δεν συμφωνώ καθόλου. Προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους. Αυτό ιστορικά μπορεί να χρειαστεί πάρα πολλά χρόνια.
Έχω ένα τελευταίο ερώτημα. Πριν πάρα πολλά χρόνια είχα βρεθεί στην Ταρσκένδη, είχα πάει στις ελληνικές γειτονιές. Μου είχε κάνει εντύπωση η ευαισθησία με την οποία αυτοί οι άνθρωποι αναφέρονταν στην Ελλάδα, στον τόπο τους. Και ένα δεύτερο στοιχείο που με είχε εντυπωσιάσει ήταν το πώς ερμήνευαν τα γεγονότα της Ταρσκένδης. Επ' αυτού ένα σχόλιο σας.
Κοιτάξτε να δείτε, αν μου έχει μείνει κάτι βαθιά χαραγμένο από όλη αυτή την έρευνα των ετών που έχω κάνει, είναι πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι, η δεύτερη και η τρίτη γενιά, τα παιδιά και τα εγγόνια των πολιτικών προσφύγων, όταν μιλάνε για τη ζωή τους στην Ταρσκένδη, ενώ μπορεί να έχουν ζήσει εκεί 10-15 χρόνια και άλλα 20-30 εδώ, μιλάνε με μεγάλη αγάπη, νοσταλγία για τα χρόνια που ζούσαν εκεί. Έχουν έναν τρομερό δέσιμο με την Ταρσκένδη όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και το βλέπουν συναισθηματικά κυρίως και όχι πολιτικά.
Πολιτικά. Μάλιστα. Κυρία Νικολαίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά και να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Πέτρο, στο Ηράκλειο. Μπορείς και βουτάς τα πόδια σου, βρε Πέτρο, στη θάλασσα δροσίζεσαι λίγο. Την καλημέρα μας στον Ανδρέα και την ορεινή ηλία. Ανδρέα, θα μεταφέρουμε το αίτημά σου. Να είσαι καλά. Και την Κυριακή, ο τελικός του Euro, Ισπανία-Αγγλία, η εθνική μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ο Τάσος Επιτρόπου, ο δικός μας εδώ, αθλητικός συντάκτης που γνωρίζει ως γκουρού τα πάντα, είναι μαζί μας. Καλή σου μέρα, Τάσο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Δεν μου λες, ήταν αναμενόμενο το ζευγάρι του τελικού Ισπανία-Αγγλία?
Εδώ που φτάσαμε και από τη στιγμή που... ναι, ήταν αναμενόμενο, είναι αρχικά η απάντηση. Και να το δικαιολογήσω αυτό, το μονοπάτι της Αγγλίας, έτσι όπως ήταν η διακλάδωση, δηλαδή με τις προκρίσεις και όλα αυτά, ήταν πολύ βατό. Ένα επόδιο είχε την Ολλανδία, κατάφερε έστω και στο 90.
Στα χασομέρια.
Ναι, πριν τα χασομέρια, πριν την έναξη των καθυστερήσεων, έβαλε ένα γκολ, πολύ ωραίο γκολ, έτσι κι αλλιώς, αλλά νομίζω ότι ήταν ο μόνος βαθμός δυσκολίας για τους Άγγλους. Καθώς τα υπόλοιπα παιχνίδια, έστω και στα απέναντι τους Ελβετούς.
Ναι, με τα χίλια ζόρια.
Μα είναι, έχει κάνει δύο νίκες όλες και όλες και παίζει τελικό, έτσι. Το ξέρω αυτό με την Ολλανδία. Με τους Ελβετούς ήταν ισοπαλία στα απέναντι, πέρασε. Έκανε μία νίκη επί των Σέρβων στην Πρεμιέρα που ήταν, νομίζω, όταν 3 γκολ στην Πρεμιέρα. Και μετά ήταν
0-1.
Ναι, δηλαδή το περιμέναμε ότι δεν θα πάει μακριά, εκτός και αν οι διακλανώσεις
τη βοηθήσουν.
Λοιπόν, την Αγγλία τη βοήθησαν και τελικά έφτασε αυτή στο τελικό. Και... από την άλλη μεριά τώρα, οι Ισπανοί, είναι φυσιολογικό να είναι στο τελικό. Έχει παίξει
την καλύτερη μπάλα.
Την καλύτερη μπάλα την έχει παίξει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μπαλάρα, κάτι τη συγκρίνουν και με την χρυσή ομάδα της Ισπανίας του 8, του 10, του 12, δηλαδή των 2 Euro. Δύο συνεχόμενων του Euro και του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Νότια Αμερική. Δεν νομίζω ότι συγκρίνεται αυτή η ομάδα ή τότε με αυτή, αλλά είναι νιάτα, ομορφιά, ποδοσφαιρική ομορφιά βεβαίως, και έτσι ένα ταπεραμέντο όμορφο. Πρώτα απ' όλα βλέπεις ποδοσφαιριστές από την Ισπανία που παίζουν ποδόσφαιρο, έχουν για αυτή το άγχος τους. Έτσι είναι αυτές οι μεγάλες οργανώσεις.
Αλλά σου δίνουν την εντύπωση ότι το διασκεδάζουν, ρε Τάσο.
Ακριβώς, χαμογελούν, αυτή είναι η λέξη. Όταν βλέπεις ποδοσφαιριστές, το ξαναείπα και κάποια άλλη στιγμή, στυλ Κωνσταντέλια να παίζουν την παλάρα τους και να χαμογελούν, τους χαίρεσαι, το απολαμβάνεις. Όλοι οι υπόλοιποι, σε όλο το τουρνουά, όλες οι υπόλοιπες ομάδες τους έβλεπες σφιγμένα πρόσωπα, στη τσίτα οι παίχτες, νεύρα πολλά, ένταση, κούραση. Εξαντλημένοι οι ποδοσφαιριστές, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια.
Πλέον οι σεζόν έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ, είναι τέτοια η ένταση που βγάζουν στους αγώνες, ειδικά και στους Άγγλους, μιας και αναφερόμαστε στους Άγγλους τώρα.
Ναι, παίζουν 100 παιχνίδια τη σεζόν αυτή.
Δηλαδή είναι εξαντλητικό. Από την άλλη, οι Ισπανοί μας παρουσιάζουν αυτή την εικόνα του ανέμελου, του έφηβου, γιατί μιλάμε τώρα για Γιαμάλ, ας πούμε, παραδείγματι.
Καλά, αυτός ο πιτσιρικάς είναι όλα τα λεφτά.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή αύριο, 13 Ιουλίου, θα γίνει 17 ετών. Δηλαδή, εντάξει, είναι ονειρικό.
Ξέρεις, το συζητούσαμε, Τάσο, και με μια παρέα φίλων. Αυτό το παιδί είναι 17 χρονών, πες έτσι. Έχει ένα γέλιο, έχει μια σοβαρότητα.
Δηλαδή, με τα σιδεράκια του, έτσι.
Ναι, με τα σιδεράκια του. Αλλά βγάζει μια ποιότητα αυτό το παιδί.
Είναι ένα παιδί το οποίο είναι προσιλωμένο στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι ένα παιδαρέλι που ξέρεις τα λεφτά.
Ναι, είδε πασαρέλα και μπήκε, ας πούμε.
Έχει βεβαίως τις βάσεις γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα είναι οι ακαδημίες της Μπαρσελόνα που είναι τέτοιες που θέσουν το δικαίωμα να ξεφατώσεις. Όμως από την άλλη είναι και παιδί μεταναστών, ένα παιδί από την πιο φτωχική περιοχή της Βαρκελόνης. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει γνωρίσει το ρατσισμό όλη την οικογένεια σε έντονο βαθμό από ακροδεξιούς στην Καταλωνία. Είναι ένα παιδί το οποίο το ποδόσφαιρο είναι η ζωή του, με τη λογική ότι ήταν ένας τρόπος
να ξεφύγει.
Ακριβώς. Και από την άλλη, μόνο τρόπος πανηγυρίζει, Δηλαδή, συνήθως πανηγυρίζει δείχνοντας με τα δάχτυλά του το 3, το 0 ναι. και το 8 και το 4, συγγνώμη. Είναι ο κωδικός, ταχυδρομικού κώδικα, να το πω έτσι, της τοχογειτονιάς του. Και δείχνει ότι δεν ξεχνάει, όσο τουλάχιστον είναι τώρα νέος, ότι δεν ξεχνάει από πού προέρχεται και τιμά τους φίλους του με αυτόν τον τρόπο και την παρέα του, την παιδική του παρέα. Είναι πολύ συγκινητική η στάση του, έτσι,
βέβαια,
του παιδιού.
Πες μου κάτι. Είναι παιχταράς. Η πιο καλή φυσιογνωμία του Euro.
Ναι,
μη μου πεις τα κλάματα του Ρονάλντο, έτσι, αυτό είναι αλιστάκης θέμα. Η πιο καλή φυσιογνωμία.
Νομίζω ότι είναι ο Ισπανός ο Μπακ και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ, ο Κουκουρέλια.
Απίστευτο, απίστευτος τύπος. Απίστευτος. Το στυλ του, το πώς παίζει, είναι το πώς κινείται. Δηλαδή πραγματικά είναι Ισπανός τζίψι. Το λέω με πολύ έτσι αγάπη. Είναι απίστευτη φυσιογνωμία.
Είναι απίστευτη φυσιογνωμία. Είναι και cool τύπος όμως, αλλά και ταυτόχρονα βγάζει και το αλανιάρικο.
Ναι, ναι.
Και αυτό αρέσει. Και ταιριάζει πάρα πολύ και στην ομάδα.
Είναι ποδοσφαιρόφατσα, ρε παιδί μου.
Είναι παλαδόφατσα, είναι σίγουρα.
Είναι.
Και ταιριάζει πολύ με το σύνολο του Λουίς ντε λα Φουέντε, του προπονητή της Εθνικής Ισπανίας, ο οποίος έχει πρώην ποδοσφαιριστής, okay, ήταν στην Μπιλμπάο της δεκαετίας του 80 για τους παλαιότερους τώρα και όσοι παρακολουθούσαν τότε και μπορούσαν να παρακολουθήσουν ισπανικό ποδόσφαιρο. Ως προπονητής το πάλεψε αρκετά, αλλά έφτασε το 2013 να αναλάβει την Under 19 της Εθνικής Ισπανίας και το 2015 εκεί έδειξε, δηλαδή άρχισε να δείχνει την ποιότητά του και ως προπονητής, και το 2015 σήκωσε μαζί με την Under 19 το Euro το Πιτσιρικάδο.
Ναι.
Το 2018 πήρε την προαγωγή και πήγε σε άλλο επίπεδο, το πήγε τελείως σε άλλο επίπεδο με την Under 21 και πήγε και εκεί το ευρωπαϊκό. Έτσι. Και μετά πήρε και το Άτερ 23, την ομάδα, δηλαδή, πάντα στην Ομοσπονδία δηλαδή δούλευε, και στους Ολυμπιακούς Αγώνες έπαιξε τελικό, ασχέτως αν η Βραζιλία το πήρε. Και τώρα, μετά από αυτό το κενό που δημιουργήθηκε μετά την απουσία του Λουίς Ενρίκε, δηλαδή, από το παγκόσμιο κύπελο του Μουντιάλ, του δώσανε, σου λέει, εσύ τους ξέρεις ποδοσφαιριστές, γιατί όλα αυτά τα παιδάκια
του
πέρασαν τα χέρια του.
Βέβαια.
Είναι, τον έχουν για πατέρα, ο ποδοσφαιρικός τους πατέρας είναι ο ντε λα Φουέντε.
Κάνε μια πρόβλεψη, ποιος να το σηκώσει.
Τώρα είναι, ξέρεις,
θέλουμε.
Ο Γιάννης Διακογιάννης έλεγε, όταν σας ρωτάνε κάντε πρόβλεψη, να λέτε, οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν πρόβλεψη. αλλά εγώ να κάνω πρόβλεψη, γιατί δεν είμαι καλός προβλητής. Δεν θα κάνω πρόβλεψη ποιος θα το πάρει. Θα σου πω ποιος θέλω να
έτσι
το πάρει. Δεν είμαι φαν, αλλά θέλω να το πάρει η Ισπανία για να νικήσει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή,
ναι,
θέλω να νικάει η ομάδα που παίζει καλύτερη μπάλα. Αυτό, όσο ο παδός του ποδοσφαίρου το λέω, δεν έχει να κάνει, δηλαδή.
Δεν νομίζω ότι είσαι μόνος σου σε αυτό.
Ναι, ναι. Μπορεί να είναι και άλλοι, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί φίλοι,
λοιπόν,
της Αγγλίας που περιμένουν.
Ναι, πώς και πώς να το σηκώσουν και αυτοί. Ναι.
Έχει παίξει, είναι η πρώτη φορά οι Άγγλοι που παίζουν τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης εκτός νησιού.
Βέβαια.
Έτσι, έχουν παίξει το 66 στο γήπεδό τους, στο Euro το προηγούμενο ξανά στο γήπεδό τους. Τώρα καλούνται να παίξουν ένα τελικό για πρώτη φορά εκτός
Τάσο,
τελικού.
Πολύ γρήγορα μια απάντηση. Θα προλάβει ο Αντετοκούνμπο να πάει στη Λίλ?
Γιατί να μην προλάβει?
Λέω.
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, λες. Γιατί ο Γιάννης θα πάει σίγουρα.
Ο Γιάννης θα πάει.
Ναι,
το ζήτημα είναι πώς θα πάει από Παρίσι Λίλ. Θα πάει με ελικόπτερο, θα πάει με Learjet, δεν ξέρω, είμαστε ωραίοι ως Έλληνες βέβαια, γι' αυτό και το συζητάμε.
Κοίταξε, το θέμα είναι αυτό το κομμάτι, τώρα το κομμάτι του Λίλ, εκεί που θα γίνει το Stopier Morua. Θα γίνει η προβληματική φάση, δηλαδή ουσιαστικά όταν λέω προβληματική, η πρώτη φάση των ομίλων. Με στόχο φυσικά άλλο το θρυλικό που λέτε Περσί στο Παρίσι, που θα γίνουν η τελική φάση, δηλαδή τα νοκάουτ παιχνίδια. είναι δύσκολος ο όμιλος της Ελλάδας. Μην κρυβόμαστε πίσω από δάκτυλο.
Αυτό θα τα Αυστραλία, πούμε την Καναδά. Άλλη Παρασκευή, γιατί ήδη πρέπει να σιγά σιγά να παραδίδουμε. Ωραία, οπότε ωραία, ωραία. Να σου ευχαριστήσω, Τάσο Επιτρόπου, για αυτή την κουβέντα. Να είσαι καλά και εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
Καλημέρες, καλημέρες.
Λοιπόν, και πάλι την καλημέρα μας στην Άξο, την καλημέρα μας στον Πέτρο στο Ηράκλειο, για τον Ανδρέα από την Ηλία το μεταφέραμε το αίτημά του, για τη γιαγιά Έλμα από την Κρήτη που μας ρωτάει για τα βιβλία της κυρίας Νικολαίδου σε όλα τα βιβλιοπολία. Την καλημέρα μας και πάλι στην Άξο. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στον κορονοϊό. Δεν ξεφεύγουμε εύκολα.
Παρκ δεν πήγα στην οδό ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη. Ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το υπόγειο του Κουν. Αν πω στο μόνιμο της θέατρο άλυπη ή αλήκη στο αντικτή μάντρα κι αν φωνάξω δεν θα ακούν. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός και εγώ γυρί στο σπίτι με τα πόδια είμαι ο μπασταρδός γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το παλιό χώμα και οι ανοιγμένες στοές και μες στο σώμα μας κλαίει το παλιό σώμα του ανολοκλήρωτου χτες. Δεν έριξα ούτε μια γαρδένια στο Γρηγόρη Πιθηκότσι, ούτε κινδύνεψε από πιάτο μου η δική μου σχολιού. Όταν ο Νιόνιος ήταν κύτταρο, εγώ ήμουν στο καρότσι. Δεν είχα το ζαμπέτα συνοδεία του φίλου την Καλάς. Δεν θυμάται πια της επιταύρου μου τα ειδώνει και το Αιγαίο μου είναι ανάξιο του αξιόνεστη. Λιαγμένη όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα κύλα ειδώνη. Στο άλσος Παγκρατίου κανείς δεν λέει να χτενιστεί. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός και εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια είμαι ο μπασταρδός γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το στο σπίτι.